President Monson, we love you.
President Monson, kami nahigugma kanimo. Salamat sa makapadasig nga pahibulo sa pagtukod og bagong mga templo og misyonaryo nga pagserbisyo. Tungod kanila, sigurado ko nga daghang panalangin ang maabot kay nato og sa kadaghanang ubaabot nga henerasyon. Mga kaigsuunan, akong mga higala, kitang tanan mortal. Unta dili kina ikasurprisa ni bisan kinsa. Walay usa ka nato ang magdugay pag-ayo sa kalibutan. Kita adunay daghang talagsaong katuigan diin sa mahangturong panglangtaw ingon og usa lang kapamilok. Ug dayon kita mamatay. Ang atong espiritu dadun sa panimalay ni Ana nga Dios kinsa mihatag kanato sa kinabuhi. Ang atong lawas ilubong o kita mubiya sa mga butang niining kalibutan samtang kita magpadayon sa sunod nga kinabuhi. Ni atong bata pata, ingon og mahangturon ang kinabuhi. Kita nagunahuna nga way katapusan ng adlaw para nato ug ang umaabot daw sama sa taas nga daan. Ug ang kaugmaon way katapusan. Apan kung kita magkatiguwang na, mas mutan-aw ta sa nangagi ug matingala unsa ka mubo di ay ang daan. Kita makatingala unsa kadali milabay ang mga katuigan o kita magsugod sa pagunahuna sa itong mga pagpili o sa atong gipangbuhat. Sa proseso, kita makahinumdum sa daghang nindot ng mga higayon nga nakapalipay sa atong kalag o kasing-kasing. Atong mahinumduman usab ang mga pagmahay, mga butang nga gusto natong balikon o usbon. Usa ka nurse, gikan kinsa nag-amuma sa mga himatyon, kanunay nangutana sa inyang mga pasyente, samtang sila nangandam nga mubiya ni ining kinabuhia. Aduna kabay mga pagmahay? Mangutana siya. Tungod hapit ng katapusang adlaw sa mortalidad, sila makapaklaro sa panghunahuna o makahatag og idea o panglantaw. Busa, kung kini mga tawhana pangutanon sa ilang mga pagmahay, sila dayag ang musulti ini, sila mamalandong kung unsa ilang usbon, kung ilang mabalik ang panahon. Samtang akong gikonsiderar ilang gisulti, natingala ko kung sa unsang paagi ang sukaran ng mga baruganan sa Ebanghelyo ni Jesucristo makaapikto sa direksyon sa atong kinabuhi para sa matarong kung ato kining sundon. Walay misteryo sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Ato kining gitunan diha sa makasulatan, atong gisikutan sa Sunday School, o kadaghang nadunggan diha sa pulpito. Kining balaano mga baruganan o gihiyas, yano o klaro. Nindot, makahuluganon o ligon, o siguradong makatabang nato nga makalikay sa umaabot nga mga pagmahay. Unta, mas migahan ko sa mga tao nga akong tingali ang labing komun nga pagmahay sa mga pasyenteng himatyon mo nga sila nang hinaot nga mas migahin sila og panahon sa mga tao nga ilang gimahal. Ilabi na ang mga lalaki mo pahayag niining komun nga kasubo. Sila nagmahay pag-ayo nga migahin og sobrang panahon silang buluhaton matag adlaw sa trabaho. Daghan ang wa makasinati og espesyal nga panumduman sa paghahin og panahon sa pamilya og higala. Wa sila makapalambo og lawom nga koneksyon ni atong mga tao nga mahinungdanon kaayo nila. Di ba kini tinuod nga kita kanunay busy og makaguol? Atong gikonsider ang pagkabisi nga usa ka halangdong buluhaton. Ingon o kini usa ka kalampusan o timaan sa superior nga kinabuhi. Dili ba? Nagunahon ako sa atong Ginoo og ehemplo, si Jesucristo, og sa iyang mubo nga panahon uban ang mga tao sa Galilee o Jerusalem. Nagunahon ako niya nga nagdali-dali sa mga meeting o nagbuhat og daghan sa samang higayon aron mahuman ang kinahanglang mga butang. wala ko kini makita kaniya. Hinoon, akong nakita ang manggiloyon og maamumahong anak sa Dios nga nagpakabuhi nga may katayuhan. Kung siya makikisurya ni atong nagpalibot kaniya, sila mibati nga importante o gihigugma. Siya nasayod sa mahangturong bili sa mga tao nga iyang nahimamat. Siya mipanalangin nila, mialagad nila, siya mibayaw nila, miayo nila. Siya mihatag nila sa bililhong gasa nga mao ang iyang panahon. Sa atong panahon, sayon lang ang mugahin og panahon para sa uban. Sa click lang sa mouse, kita makakonektar sa libuang mga higala nga dili na kinahanglang atubangon pa. Ang teknolohiya talagsaong butang og magamit gyud kun kita layo sa atong mga gimahal. Ang akong asawa og ako nagpuyo layo sa among pinanggang mga sakop sa pamilya, kasabot miniini. Apan, nagtuo ko nga kitawa mo lambo sa individual man o isip katilingban kung ang paagi nga kita makonektar sa atong pamilya o higala, kasagaran mo ang pagbutang o katawan ng mga litrato, pag-forward walay hilungdang mga butang o pag-link nila sa mga site sa internet. Nagtuo ko nga may saktong dapit alang ining kalihukan apan unsa kadaghang panahon ng atong gigahin para niini. Kung kita mapakya sa pagahin sa atong kogalingon o wala mabahing oras ni atong tinuray nga minungdanon nato, muabot ang adlaw, kita magmahay. Kita mohimog resolusyon nga atong panggaon atong mga minahal pinagi sa pagahin og makahuluganong panahon uban nila pagtinabangay og paglambo og nindot nga mga panumdaman. Laing pagmahay nga gipahayag sa mga tawo mao ang ilang kapakyas sa paghimo kon unsa gyud unta sila. Sa ilang paghinumdum, sila nakaamgo nga wala sila magpakabuhi sumala sa ilang potensyal, daghang mga butang ang wala pa mabuhat. Wa ko maghisgot dinhi sa kalampusan sa atong lain-laing propesyon. Kana nga kalampusan, bisan unsa pa kanindot dinhi sa kalibutan, usa lang ni kalakang sa mahangturong panaw nga nagpaabot kanato. Hinoon, namulong ko sa matang sa tao nga gusto sa Dios nga kita mamahimo. Kita gipakataw nining kalibutan sama sa gingon sa mambabalak, nunot kanato sa pag-anhi ang himaya gikan sa kinabuhi sa wala pa ta dinhi sa yuta. Ang atong langitong amahan nakakita sa atong tinurang potensyal. Siya nasayod sa mga butang bahin nato nga wala nato mahibalui. Siya nagdasig nato sa pagpuno sa sukod sa atong pagkalinalang dinhi sa yuta, sa pagpuyo sa mayong kinabuhi o sa pagbalik siyang atubangan. Nan, nganong daghan man tagigahin nga panahon o kusog sa mga butang nga temporaryo, dili importante o dili bililhon. Wa ba nato makita ang kabuang sa pagtinguha sa walay hinungdan o temporaryo lang nga mga butang? Mas malamon ba para nato sa pagtigom og mga bahandi alang kanato dito sa langit, diin walay tanggob ni taya nga magakutkot o diin walay mga kawatan nga magapanasaka o magapangawat? Unsa nato sa pagbuhat niini? Pinaagi sa pagsunod sa ehemplo sa manluluwas, pag-apply sa iyang mga pagtulunan, og tinuoring higugmaon ang Dios og isig katao. Siguradong dili nato kini mabuhat kung kita nagduha-duha, nagunahuna sa kadugayon, nagreklamo aron mahimong disipulo. Kabahin sa pagsunod sa Ebanghelyo, dili unta kita sama sa batang lalaki nga gituslob ang tudlo sa tiyo sa tubig o dayon mingon nga siya naligo na. Tungod kay kita mga anak sa atong langitong amahan, kita makahimo pa og sobra niini. Tungod ini, ang maayong mga intensyon dili paigo. Kinahanglan kitang mulihok. Gani mas importante, kita kinahanglang mamahimo, sumala sa gusto sa langit ng amahan. Ang pagpamatuod sa Ebanghelyo maayo, Apan ang pagkahimong buhi nga ehemplo sa gipahiuli nga ebanghelyo mas maayo. Ang panghinaot nga mas matinud-anon sa atong pakigsaad maayo. Ang pagtuman gyud sa sagradong mga pakigsaad lakip ang mahiyasong pagpakabuhi, pagbayad sa atong ikapulog mga halad o pagsunod sa pulong sa kaalam o pagserbisyo atong nanginahanglan mas maayo. Ang pagpahibalo nga kita mas mugahin og panahon sa pag-ampo sa pamilya, pagtuon sa kasulatan o nindot nga mga kalihukan sa pamilya maayo. Apan ang pagbuhat gyud niini mga butanga kanunay makadala og langitnong panalangin sa atong kinabuhi. Ang pagkadisipulo mao ang pagtinguha sa kabalaan og kalipay. Kini ang daan sa atong pinakamaayo og pinakamalipayon. Kita muhimog resolusyon sa pagsunod sa manluluwas og magkugi aron mahimong matang sa tawo nga kita giandam nga mamahimo. Maminaw og musunod kita sa mga agat sa Espiritu Santo samtang atog ning buhaton. Ang langitong amahan mupadayag sa mga butang nga wa pa nato masayri yang ipakita ang daan og tabangan nga makita sa wa nato mahibalui og tingali wa nato mahuna-hunai nga mga talento. Kung mas mugahin kita sa atong kogalingon sa pagtinguha sa kabalaan og kalipay, mas malayo kita sa daan sa pagmahay. Kung mas musalig kita sa grasya sa manluluwas, mas mabati nato nga anaa sa dalan nga giandam sa amahan sa langit para kanato. Laing pagmahay ni atong mga himatyon tingali makapatingala. Sila nang hinaot nga unta gitugutan nila ilang kogalingon nga mas malipayon. Kanunay kitang mag-ilusyon sa usa ka butang nga dili nato maangkon nga mao'y makahatag nato og kalipay. Mas maayong sitwasyon sa pamilya, mas maayong panalapi o kahumanan sa pagsulay. Kon makatiguang nata, mas mahinumdum ta og makaamgong ang kahimtang sa gawas dili di ay importante o modeterminar sa atong kalipay. Kita ang importante. Kita ang modeterminar sa atong kalipay. Ikaw ug ako mao gyud ang responsable sa atong kogalingong kalipay. Ang akong asawa si Harriet ug ako ganahang magbisikleta nindot nga mogawas og tagamtamon ang katahom sa kinayahan. Kami may piho nga ruta nga among bisikletahan apan wala mi maghunahuna kun unsa nakalayo among naabtan o unsa mi kapaspas ikumpara sa uban nga nagbisikleta. Apan usahay maghunahuna ko nga kita kinahanglan makigkompetensya. Makapanahon mi o magkapakusog mi og bisikleta kun mas maningkamot mi og gamay. Usahay masayop gyud ko og hisgot niini ngadto sa akong talagsaong asawa. Ang iyang sagad nga reaksyon niini kanunay nga mabination, klaro og direkta. Siya mapahiyom og maingon, "Dider, dili kini lumba, kini usa ka panaw, tagamtama ang higayon." Sakto gyud siya. Usahay sa kinabuhi, kita focus kaayo sa finish line nga kita napakyas sa pagsinati og kalipay diha sa panaw. Wa ko magbisikleta uban sa akong asawa kay ganahan ko makaabot sa padulngan. Nagbisikleta ko tungod kay ang kasinatian uban niya nindot og makalingaw. Di ba ingon og way pulos kundi makasinati sa kanindot og kalipay tungod kay kita kanunay nagpaabot kun kanus-a kini matapos. Kita ba maminaw sa nindot nga musika nga magpaabot sa katapusang nota nga matapos una kita makaingon nga nalingaw gyud ta ini? Dili. Kita naminaw og mokonekta sa lain-laing melodiya, gipaspason og harmonia sa tibuok komposisyon. Kita ba mag-ampo nga amin lang ang ang ginahuna, syempre dili. Kita nag-ampo aron masuod sa atong langitong amahan sa pagdawat sa iyang espiritu o mubati siyang gugma. Di kita magpaabot nga malipay kung mabot ata sa atong kapaingnan sa pagdiskubri lang nga anaara di ay ang kalipay, kanunay. Ang kinabuhi dili ingon, nga mudayig lang sa paghunahuna sa nangagi. Kini mao ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, misulat ang salmista, niini managmaya ug managkalipay. Mga kaigsuonan, bisan unsa pa atong kahimtang, bisan unsa pa atong mga hagit o pagsulay, adunay usa ka butang sa matag adlaw nga angayang manggaon, adunay usa ka butang sa matag adlaw nga angayang pasalamatan o makahatag og kalipay kung kita tinuray makita o makadayeg niini. Tingali kun kita mutan-aw mas gamit na itong kasing-kasing kaysa atong mga mata. Ganahan ko sa kutlo, ang tao mas klaro makita gamit ang kasing-kasing. Ang mga butang nga may hinungdanon dili makita sa mga mata. Kita gimanduan sa paghatag og mga pasalamat sa tanang mga butang, dili ba mas maayo nga mutan-aw gamit atong mga mata o kasing-kasing aron kita mas makapasalamat bisan sa gagmay mga butang kaysa padako ng atong kasamtangang negatibong kondisyon? Ang Ginoo misaad, siya kinsa nakadawat sa tanan nga mga butang uban sa pagpasalamat, mahimo nga mahimayaon, ug ang mga butang dinhi sa yuta, madugang nga to kaniya, gani gatusan kapilo-pilo. Mga kaigsunan, uban sa daghang mga panalangin sa itong langitong amahan, iyang talagsaong plano sa kaluwasan, ang balaanong kamaturan sa gipahulang ebanghelyo, ug sa kanindot ining mortal nga panaw, kita wala ba'y katarungan nga maglipay? Kita muhimog resolusyon nga magmalipayon, dili igsapayan sa atong kahimtang. Muabot ang adlaw nga kita mamatay ug madto sa sunod nga kahimtang. Muabot ang adlaw nga atong hinumduman ang atong kinabuhi ug magunahuna. Ang atong kinabuhi ug maghunahuna kun mihimo pa unta kita ug maayo, mas maayong desisyon o mas malamong migamit sa atong panahon. Aron malikayan ang labing pagmay sa kinabuhi, kini maalamon kung muhimo o mga resolusyon karon. Busa kita, muhimog resolusyon nga mas mugahin og panahon uban sa atong gimahal. Muhimog resolusyon nga maningkamot nga mamahimo nga matang sa tao nga gusto sa Dios. Muhimog resolusyon nga mangitag kalipay bisan pa sa atong mga kahimtang. Kini akong pagpamatuod nga atong sobrang pagmahay sa maabot malikayan, pinaagi sa pagsunod sa manuluwas karon. Kung kita nakasala o nasayo, kung kita nakahimog pagpili nga atong gimahayan karon, anaa ang talagsaong gasa sa pag-ula ni Kristo, pinaagi niini kita mapasaylo, dili kita makabalik sa panahon ng usbon ang nangagi, apan kita makahinusol. Ang manuluwas mo pahis sa itong mga luha sa pagmahay o mutangtang sa palasanan sa itong mga sala. Ang pag-ula makatugot sa pagkalimot sa nangagi o magpadayon nga may limpyong kamot o putli nga kasing-kasing o determinasyon sa pagbuhat o maayo mahimong mas maayo. Oo, kini nga kinabuhi dali lang. Atong mga adlaw ingon og paspas kaayo, og ang kamatayon ingon og makahadlok usahay. Bisan pa ni ana, ang atong espiritu padayong mabuhi, og muabot ang adlaw nga nagkahiw sa uban sa nabanhaw nga lawas aron modawat sa immortal nga kahimayaan. Ako musaksi nga tungod sa manggiloyong Kristo, kita mabuhi pag-usap og magmahang turon tungod sa atong manluluwas og manunubos. Maabot ang adlaw nga kita tinuray makasabot og magmaya sa kulugan sa pulong. Ang kahapdo sa kamatayon gituhop diha kang Kristo. Ang daan paingon sa katumanan sa atong balaanong kapaingnan isip mga anak sa Dios sa mahang turon. Mga kaigsuonan, mga higala, kita magsugod sa paglakaw ni ana mahang turong daan karon. Di nato ibaliwala ang usa ka adlaw. Nag-ampo ko nga kita dili magpaabot hangtod kita andam nga mamatay sa di pa kita tinuray makat-on sa pagpakabuhi. Sa sagradong nga ni Hesukristo. Amen.